ชมจะได้พบกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าป่าพงลำลูกกาคลอง10ซึ่งได้พบว่าการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปก็จึงได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะกันทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางรายการนี้สำหรับช่วงเวลานี้เราเรียกว่าช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะมานมัสการท่านกันก่อนนะคะท่านอาจารย์คะสำหรับวันนี้ค่ะพอดีไปเปิดอ่านหนังสือพุทธวจนะเล่มปฐมธรรมเนี่ยนะคะพออ่านแล้วก็ไปเจอพระสูตรที่สงสัยอะค่ะอยากจะกราบเรียนถามท่านนะคะอันนี้เป็นบทที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสถึงสิ่งน่าอัศจรรย
์
เป็นการตรัสกับพระอานนท์นะคะที่ฉันขออนุญาตทบทวนนิดนึงนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสถึงสัญญาและวิตกในทํานองเดียวกันนะคะว่าเป็นของแจ่มแจ้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจึงดับไปแล้วก็สรุปว่าอานนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ ทีนี้อย่างนี้ค่ะเหมือนกับดิฉันก็มีความรู้อยู่ว่าถ้ามีคำว่าเวทนาสัญญาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของขันธ์5ใช่ไหมคะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็แปลกใจว่าทำไมพอพระพุทโธได้ตรัสถึงความที่เป็นสิ่งอัศจรรย์แล้วก็ย้ำให้กับพระอนนท์เนี่ยจึงได้ตรัสเฉพาะแค่เวทนากับสัญญาใช่ไหมคะแล้วก็ไปผนวกเข้ากับเรื่องของอะไรนะคะ
วิตก
ซึ่งวิตกเนี่ยดิฉันจะถ้าในความทรงจำของตัวเองมีความรู้อยู่เพียงเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะที่ว่ามีวิตกวิจารณ์นะคะจึงสงสัยอะคะว
่า
ทำไมจึงมาจัดกลุ่มอย่างนี้แล้วก็ทำไมจึงมหัศจรรย
์ก็เหตุที่อัศจรรย์เนี่ยก็เพราะว่าการเห็นสามธรรมชาติเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากความตายได้และประเด็นมันก็อยู่ที่การที่เราได้ฝึกสติเพราะได้เห็นการเกิดดับของสามขันธ์ตรงนี้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งจิตอยู่กับกายคือกายคตาสติเอาจิตตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วปล่อยสามขันธ์ที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารนั้นสังขารในตัวเนี้ยนะอาตมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เหมือนกับเพราะสังขารเป็นตัวที่กว้างมากจะบอกสังขารทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ถูกนะทีเดียวก็เลยใช้คำพูดว่าวิตกซึ่งควรจะจัดกลุ่มอยู่ในของสังขารนะก็เลยให้เห็นว่าการเห็นสามขันธ์เนี่ยนะเวทนาสัญญาแล้วก็วิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย เป็นความอัศจรรย์คือได้ประโยชน์คือเราจะได้เข้าถึงความไม่ตาย
คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของขันธ์5นั่นเอง
เรื่องของขันธ์5
แต่ว่ายกมาเฉพาะวิตกอะค่ะวิตกเป็นส่วนหนึ่งของสังขาร
ใช่เพราะว่าแยกสัญญาสังขารแยกสัญญาแยกเวทนาออกไปละนะแล้วจิตปกติพุทธเจ้าให้เกาะอยู่กับรูปนะขันธ์5ก็ถูกใช้ไป2ละเวทนาสัญญาหรือสังขารตัวเดียวแล้วพุทธเจ้าใช้คำว่าวิตกอย่างเง
ี้
ย
ก็คือจะทรงอธิบายถึงการที่จะปฏิบัติทางจิตอย่างน
ั้
นนะคะ
ใช่
นะคะคือการปฏิบัติทางจิตเนี่ยก็คือการที
่เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็คือเห็นอริยสัจของ3ขันธ์ตัวเนี้ยนั่นก็คือการละความเพลินใน3ขันธ์นี้แล้วตั้งจิตอยู่กับกาย
คือเท่ากับว่าเราท่านๆที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าหากจะรู้สังเกตหรือโดยในกรณีปฏิบัติโดยละความเพลินอย่างเดียวก็เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันไหมคะ
ใช่พอละความเพลินก็จะเห็นตรงนี้โดยอัตโนมัติเลย
ค่ะคือพอละความเพลินปุ๊บจะเห็นเวทนาชัดแล้วก็จะเห็นชัดเลยว่าความพอใจไม่พอใจเฉยจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
ก็เหมือนกับเรามีความสุขปั๊บแล้วเรารีบละเราก็เห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทันทีไง
อ๋อค่ะเพียงแต่ว่าท่านมาจำแนกให้มันง่ายเข้า
พูดให้เปลี่ยนมุมในการพูดเราละความเพลินก็คือพูดมุมเวทนาถ้าคนมองเวทนาก็คือเวทนาดับนั่นเอง
ค
่
ะ
อันนี้หมายถึงว่าท่านพยายามที่จะชี้ให้เราเห็นว่าคือเราสามารถจะเห็นขันธ์ทั้ง5เลยเพราะว่ารูปทำงานกับวิญญาณอยู
่
แล้วมอง3ขันธ์ที่เหลือก็คือเวทนาสัญญากับสังขารเราจะเห็นการทำงานของทุกขันธ์ครบหมด
ทุกขันธ์ครบนะด้วยการที่เอาจิตเกาะอยู่กับรูปหรือกายเนี่ยพอจิตขึ้นจากกายปุ๊บมันไปในไหลแล้วก็รู้จักละ
ก็คือการอธิบายขันห้าแต่อีกมุมหนึ่งเท่านั้น
อีกมุมหนึ่งใช่
แล้วทำไมท่านถึงแยกมาเน้นต่างหากล่ะคะว่าเธอจงทรงจำสิ่งน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคต
มุมนี้ไม่มีใครเคยเห็นไงเพราะมุมนี้คือมุมเห็นอริยสัจ
ใช
่อ๋อคือหมายถึงว่าคำว่าไม่เคยมีมาแต่ก่อนนี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาแต่ก่อนของพระพุทธองค์แต่หมายถึงว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
ไม่มีใครเคยเห็น
พระพุทธองค์มาเห็นนะคะนี่ก็เป็นบทพยัญชนะที่น่าสนใจมากนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าถึงบทพยัญชนะนี่จะช่วยทำให้เรา
ได้ความลึกซึ้งขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้ความกระจ่างในธรรมแล้วก็จะเชื่อมโยงธรรมะกันได้เราจะเห็นอีกมุมนึงที่พระเจ้าพูด
ค่ะทีนี้มาถึงอีกบทหนึ่งที่ฉันสนใจมากนะคะว่าคนเราแม้แต่ในยามที่จะนอนเนี่ยยังมีวิธีการนอนที่จะทำให้การนอนนั้นมีคุณภาพในการที่จะเป็นการปฏิบัติด้วย
ใช่
ไ
ห
มบทพยัญชนะท่านผู้ชมลองฟังนะคะบอกว่าถ้าเมื่อภิกษุนั้นจิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้กรณีอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นนอนยังไง
กัน
คะ
ก็ไม่ให้คิดอกุศลนะอภิชฌาและโทมนัสความพอใจไม่พอใจนะอกุศลต่างๆเนี่ยไม่ให้จิตเนี่ยเราไหลไปตามก็คือไม่ให้จิตผูกกับอารมณ์นั้นด้วยการตั้งจิตไว้อย่างนี้ก่อนนอนจิตก็จะสามารถดำเนินไปได้
คือเหมือนกับว่า
จิตเขาเชื่อฟังเราเหรอคะท่าน
ก็สั่งได้สั่งไว้ก่อนนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เชื่อแต่ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมันจะเป็นไปได้เอง
ท่านคะถ้าเราใช้กรณีเดียวกันกับตอนกลางวันตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเราบอกจิตว่าจิตเราจะไม่เผลอคิดไปเรื่องอกุศลพยายามบอกจิตตลอดเวลาอย่างนี้จิตก็จะเชื่อไหมคะมันจะมีผลไหมคะ
มีผลคือพุทธเจ้าบอกว่าเราคิดถึงสิ่งใดมากน้อมนึกไปเรื่องใดมากจิตจะน้อมไปตามอาการนั้นๆมันก็จะคอยสังเกตอยู่ว่ามีอกุศลเกิดขึ้นไหมแล้วมันก็จะละทิ้งไป
ถ้าเผื่อมันไปอกุศลมากๆเราก็เตือนจิตเองว่า อย่าไปคิดอกุศลนะกล
ับ
มาในเรื่องที่เป็นกุศล
ใช่พุทธเจ้าก็จะบอกเป็นพวกนี้เป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะเพราะว่าเมื่อเราตั้งจิตแล้วเนี่ยเป็นสัญญาแล้วเนี่ยจิตจะน้อมไปในสัญญามากกว่าเดี๋ยวมันจะคอยวกเข้ามาถึงเรื่องนี้นึกถึงนะแล้วก็ถ้าย้อนไปเรื่องเก่าอีกนิดนึงเรื่องเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพุทธเจ้าคุยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มาก่อน okay. ก็คุยเรื่องปาฏิหาริย์กันสารพัดเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ว่ามันก็ยังไ เท่าไหร่นะแต่พอมาบอกอานนท์ให้จำไว้นะจริงๆความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคือเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดตั้งอยู่ดับไปปฏิหารต่างๆยังไม่อัศจรรย์เฉยๆ
เท
่
ากับอันนี้
เท่ากับอันนี
้อ๋อจึงได้พูดถึงความอัศจรรย์ใช่ไหมคะเพราะว่าได้พูดถึงความอัศจรรย์อื่นที่ปฏิหารอื่นเข
้
าใจที่คนทั่วไปมักจะคิด
ใช่ไ
หมคะงั้นที่เรา
แต่เนี่ยพื้นๆเลยเนี่ยก็มนุษย์ก็เห็นแต่มนุษย์ไม่เห็นว่ามันคืออัศจรรย
์แต่ไอ้เนี่ยปาฏิหาริย์มากกว่า
แปลว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่กับอัศจรรย์
ใช่
แต่ไม่เห็นว่าเป็นอัศจรรย
์แต่ไม่รู้
ค่ะนะท่านชมลองคิดดูนะคะบางทีเราอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านใช่ไหมคะโอ้โหนี่มีเหตุที่มันผิดปกติเหนือมนุษย
์
ธรรมดาเราก็จะตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วที่น่าอัศจรรย์มากกว่านั้นกลับกลายเป็นเรื่องของทุกคนแล้วป่ะคะ
ใช่
ข
ัน
ห้าไม่ใช่ว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิตกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ
ก็เป็นของพระพุทธเจ้านี่แหละซึ่งก็ทุกคนก็มีเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่พระองค์มีและทุกคนก็มี
ค
่
ะ
การเข้าถึงความไม่ตายก็คือแก้ปัญหาตรงนี
้ดังนั้นเราก็มีความอัศจรรย์อยู่ในตัวเองถ้าเคยตื่นเต้นกับอัศจรรย์นอกตัวปฏิหารนอกตัวเห็นทีจะต้องหันเข้ามาหาตัวเองแล้วทุกคนจะได้พบอย่างไรคะสมมุติเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วอยากจะค้นพบอัศจรรย์ในตัวเองแบบบทพยัญชนะเมื่อสักครู่ที่อ่านไป
ก็ทราบว่าเวทนาก็คือสามารถการสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้วิตกก็คือจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใครก็มาสังเกตเห็นตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆเนี่ยคนนั้นจะเข้าถึงความไม่ตายได้เพราะนั้นตรงนี้จะไปสอดรับกับสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะพุทธเจ้าให้เห็นเวทนาสัญญาวิตกเนี่ยหรือสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
ค่ะอ
ย่างเงี้ยใครเห็นตรงนี้พุทธเจ้าบอกคนนั้นเนี่ยกำลังเจริญสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ
ค่ะ
มันก็จะมาสอดรับกับตรงนี
้ที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าสอดรับนี่แปลว่าอยู่กันคนรับพระสูตรใช่ไหมคะอ
ยู่กันรับพระสูตร
ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกหรือเปล่าคะว่าถ้าเป็นพุทธวจนะแล้วอยู่คนละที่จะสอดรับกัน
ใช่ถูกต้องนะเราจะเจออย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยอาตมาก็จะคอยบอกอย่างเนี้ยพออาตมาโยมพูดพระสูตรได้มาปุ๊บอาตมาเห็นสอดรับกันนะอาตมาก็จะบอกเนี่ยนี่คือความสอดรับก็จะโยงพระสูตรไปให้
ค่ะ
อย่างเงี้ย
เท่ากับว่าท่านอาจารย์กำลังจะบอกคนที่สงสัยด้วยหรือเปล่าคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้มีแฟนรายการที่ชมรายการนี้นะคะท่านอาจารย์โทรศัพท์มาหาดิฉันพอดีรู้จักผมว่าหนูเริ่มรู้สึกดีแล้วนะแต่ก็ยังสงสัยนั่นแหละรู้ได้ไงเป็นคำพระพุทธเจ้า
ก็แล้วเขาคิดว่าอะไรในโลกคือคำพระพุทธเจ้าอะไรอยู่บางทีต้องถามกลับบ้างนะแล้วเขาเชื่ออะไรว่าอะไรคือคำพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่เชื่อเลยว่าอะไรคือคำพระพุทธเจ้าก็อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งมันมีประเด็นที่ว่าพระเองก็ไม่เชื่อว่านี่คือคำพุทธเจ้าตกลงนี่บวชมาใช้ปาดจีวรตกลงแล้วมันเชื่อใครใช่ไหม
ค่ะ
แล้วสิ่งที่ท่านเชื่อนี่คืออะไรอันนี้ก็ต้องแยกประเด็นถ้าพระถามอย่างนี้ก็ต้องถามว่าแล้วที่เขาเชื่ออะไรแสดงว่าเขามีสิ่งที่เขาเชื่อมากกว่าว่าสิ่งที่เขาเชื่อน่ะคือคำพุทธเจ้าจะมีพระที่พวกเรียนอภิธรรมเขาจะมาแย้งเรารู้ได้ไงคำพุทธเจ้าแล้วเขาคิดของเขาคือคำพุทธเจ้าก็ตรวจได้ไงแต่ถ้าเป็นฆราวาสถามเนี่ยแสดงว่าฆราวาสคนนี้อาจจะคิดว่าคำพุทธเจ้าไม่มีหรอกอย่างเนี้ยก็ไม่มีไม่เป็นไรไงไม่ต้องคิดว่าเป็นคำของใครก็ได้เป็นคำของนายกนายขอก็ได้แต่คำนายกนายขอคนนี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมล่ะถ้าได้ก็ศรัทธาคำคนนั้นไปเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดว่าเป็นคำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นะมันคือสัจจะความจริง
แต่วิธีที่ดิฉันกราบเรียนท่านน
ี่
ก็เพื่อเหมือนกับว่าจะเป็นการเรียนท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยที่มีความสงสัยในใจว่านี่แหละคือวิธีการใช่ไหมคะที่ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นมีจำนวนมากเรื่องเดียวกันตรัสหลายที่ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วยังสามารถทำความสอดรับกันได้หมดอย่างพระเจ้าจะบรรยายอย่างสมมติว่า ะไรอ่ะแบบว่าเหมือนกับเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม่าละคือบรรยายสารพัดสัตว์ไปพูดอีก5ปีไปพูดทีก็พูดเหมือนเดิมไม่มีการกลับสลับนะจำนวนอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันเป๊ะหมดเลยอย่างเนี้ยก็ เป็นเรื่องที่บุคคลทำได้ยาก
ค่ะทีนี้จะได้ยินที่พูดอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอะไรไว้แล้วไม่มีการขัดกันในเรื่องเดียวกัน
ใช
่ตรัสไว้มากขนาดไหนคะหรือว่าไม่มากหรอกถึงได้พูดแล้วไม่มีผิดเพี้ยน
ก็ขนาดเนี่ย33เล่มอ่ะมีใครสามารถนะเรียกว่าพูดได้เยอะขนาดนี้โดยที่ไม่ขัดแย้งกันนะบางทีเราพูดวันเดียวยังขัดแย้งกันทั้งเยอะนะหรือเดือนนึงเนี่ยคำพูดเราเองคนคนเดียวกันเราสามารถตรวจสอบคำพูดของสาวกทั้งหมดได้เลยนะว่าคำเทศของเขาทั้งหมดเนี่ยรับรองต้องมีการขัดแย้งกัน
หากเอามาตรวจเนี่ย
หากเอามาตรวจเนี่ยอาตมาเคยเจอพิธีกรอยู่คนหนึ่งเขาก็ถามพอเขาถามเราเรื่องกรรมเนี่ยเราก็ตอบเรื่องกรรมไปเขาบอกเอ๊ะไม่เหมือนกับที่เขาถามเรื่องกรรมกับพระท่านอื่นเลยแล้วพอเขาเริ่มซักมากๆเขาเข้าใจมากขึ้นเขาบอกที่เขาเคยไปถามพระอื่นเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยแค่เรื่องเดียวกันต่างอาทิตย์กันท่านก็ตอบไม่เหมือนกันตอบขัดแย้งกันก็บอกเป็นธรรมดาถ้าสาวกลองพูดเองมันจะเป็นอาการอย่างนั้นเนี่ยนั้นอาตมาเลยบอกว่าลองก๊อปปี้เทปเข้าไว้ดีๆแล้วก็มาตรวจเนี่ยรับรองเจอแน่นอนแต่ผู้เจ้ายืนยันกี่ปีก็ตามนี่ 2,000 กว่าปีก็ยังสามารถตรวจสอบถ้อยคำของท่านได้ว่าไม่มีทางขัดแย้งกันอย่างนี
้ค่ะแล้วก็
จะสอดรับกันและจะเป็นการอธิบายกันและกันต่อกันไปได้อีกต่างหากด้วย คือแตกลูกธรรมะออกไปได้เยอะมาก อย่างเรื่องของการอธิบายเรื่องภพภูมิต่างๆก็ตามเนี่ยพระเจ้าอธิบายอย่างสมมุติว่าอธิบายภพมา5ภพอีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าก็อธิบายภพมา5อย่างเหมือนกันแต่เป็นการลงละเอียดในตัวนี้ก็จะสามารถมาต่อกันได้อย่างเนี้ยอีกพระสูตรหนึ่งอธิบายรายละเอียดของอีก3อันนี้ก็สามารถเอามาต่อกันได้นะโดยที่ไม่ขัดแย้งกันในแต่ละคำพูดแต่ละคำพูดที่พูดทีละปี2ปี5ปี10ปีสามารถนำมาต่อเชื่อมรับให้เสริมให้เต็มขึ้นไปเรื่อยๆได
้ค่ะก็คือที่ท่านบอกว่าทั้งหมดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยพูดทั้งหมดได้หรือยังคะที่ท่านบอก33เล่มอะคะ
ทั้งหมดแล้ว
นะคะทั้งหมดแล้วประมาณเท่านี้เนี่ยก็คือว่าใช้เวลา45ปีตรัส
45
หลังตรัสรู้แต่ว่าไม่ซ้ำกันเลยไม่ผิดเพี้ยนกัน
ไม่ผิดเพี้ยนไม่ขัดแย้งกันถ้าเป็นมนุษย์เราอาจจะพูดเยอะกว่านี้นะเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการพูดเล่นพูดออกมาปุ๊บทุกคนจะต้องทรงจำจริงๆถ้า45ปีพูด33เล่มนี่จริงๆถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าคนเราพูดจุกจิกสารพัดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าบันทึกทั้งหมดคงจะโอ้โหยุบยิบมากมายแต่เป็นคำที่ไม่มีสาระ
แม้แต่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดอย่างอื่นเลยพูดเป็นสาระเป็นคำสอนหมดเน
ี่
ย
ใช่
เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะ
ไม่มีการพูดเล่นแม้แต่การยิ้มอ่ะเยอะแสดงให้เห็นถึงว่าพระเจ้าเนี่ยหน้าตาปกติมาก
ไม่ยิ้มหรอคะ
ไม่ใช่ไม่ยิ้มพระเจ้ายิ้มมุมปากนิดนึงนี่พระนนยังต้องเอามาเป็นเหตุเลยว่าเอ๊ะเจ้ายิ้มนิดนึงนี่ต้องมีเหตุละ
ปีกาวไว
้อะแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยหน้าสงบราบเรียบมากหน้าเฉยปกติตลอดทำให้เราได้สังเกตเนี่ยเพราะงั้นถ้าท่านยิ้มเป็นปกติหรือว่าแย้มมุมปากเป็นปกติพระนนจะต้องไปสังเกตทำอะไร
เป็นเพราะเหตุใดคะท่าน
ใช่
ทำไมพระพุทธองค์ถึงต้องวางสีหน้าเรียบเฉยขนาดนั้น
พระองค์ไม่ได้อยากจะมาทำสนะสีหน้าเรียบเฉยแต่พระองค์เป็นพระอรหันต์ประเภทอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเวทนาเป็นของดับเย็น ก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรสุขทุกข์ในจิตของท่านนะท่านปกติราบเรียบตลอดเวทนาดับเย็นทั้งหมดมันก็ส่งผลออกมาที่กายท่านก็ราบเรียบตลอดเหมือนกันอย่างนี
้ขอให้ท่านช่วยพูดซ้ำกันหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหนและที่ว่าประเภทของท่านนั้นเวทนาเป็นของดับเย็นอธิบายเวทนาดับเย็นสักนิดนึงด้วยค่ะ
คือพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มน
ะ
กลุ่มเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุซึ่งตรงเนี้ยคนก็ไปเข้าใจผิดกันว่าสัพพาทิเสคือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยคือพระอรหันต์ที่ตายแล้วถ้าไปแปลอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงพุทธเจ้าตรัสรู้ก็จะต้องเสียชีวิตเพราะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ประเภทอนุปาทิเสใช่ไหมแต่พุทธเจ้าอธิบายทั้งสองพระอรหันต์ตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นะเป็นภิกษุที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะตัวสัพพาทิเสเนี่ยพระองค์บอกว่าอินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเราเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานธาตุพระอรหันต์กลุ่มนี้ยังรับสุขและทุกข์ในใจอยู่เพราะนั้นจิตท่านเนี่ยก็ยังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ราคะโทสะโมหะท่านสิ้นแล้วนะส่วนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาเนี่ยนะเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะเวทนาทั้งหลายอันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะนั้นเวทนาทั้งหมดเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อจิตท่านนั้นจิตท่านจะราบเรียบเป็นปกติสมมติถ้าโยมจิตโยมปกติตลอดโยมอารมณ์เฉยๆอย่างเนี้ยโยมจะมายิ้มมาหน้าบึ้งมาจิตหน้าโยมก็ปกติมันเป็นปกติมาตั้งแต่จิตไง
อ๋อคือเป็นนิพพานประเภทที
่เวทนาดับเย็น
ที่เฉยๆที
่กับอีกพวกนึงคือเวทนายังไม่ดับเย็น
เวทนาไม่ดับเย็นยังมีย
ังเสวยสุขและทุกข์
มีสุขมีทุกข์แต่ว่าไม่มีราคะโทสะโมหะ
แต่เพราะความสิ้นแต่เพราะไม่มีกิเลสเพราะความสิ้นแปลงราคะโทสะโมหะนะซึ่งราคะโทสะโมหะของท่านสิ้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีผลอะไร
ค่ะนะคะเราก็ได้ความรู้อีกแบบนึงว่าพระอรหันต์ในโลกมี2ประเภทแล้วพระพุทธองค์ของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ประเภทที่ว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาต
ุ
มีเวทนาดับเย็นไม่สุขไม่ทุกข์กับอะไรแล้ว
ใช่
ก็จึงน่าไม่ยินทีนี้พระพุทธรูปอะค่ะท่านคะนั่นขอไปนะคะพอจะส่วนใหญ่ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะหมายถึงรอยยิ้มขนาดนั้นนี่พอจะถูกต้องตรงตามจินตนาการที่อธิบายลักษณะพระพักตร์พระพุทธองค์ไหมคะ
ยังไม่ค่อยเคยเห็นคนสร้างพุทธรูปตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการ
อ๋อเหรอคะอ๋อถ้าพิจารณาจริงๆเนี่ย
ฮะใช่ใช่นั้นจริงๆคนเอาลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยมาทดลองทำเป็นพระพุทธรูปดูนะถ้าจะทำนะ
อันนี้กลับเรียนถามเป็นความรู้ว่าตัวอย่างบางลักษณะของมหาบุรุษมีอะไรบ้างคะจาก32ประการไม่ต้องครบอะไรกันคะ
ก็แขนยาวถึงเข่าแขนเวลาปล่อยตรงๆเนี่ยมือแตะเข่าได
้เวลายืนเนี่ยหรอคะแขนยาวถึงเข่า
จะยาวกว่าพวกเรามากนะฝ่าเท้าจะเต็มฝ่าเท้าเต็มไม่มีอุ้งเท้า
เดินก็ราบเรียบไปเลยไม่ใช่เป็นรอยเท้าวาว
ไม่มีรอยวาวนะ
อ๋อถึงว่าสิ
สันหลังเนี่ยไม่มีรอยวาวของสันหลังเต็ม
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะต้องมีโค้งขึ้นมา
ใช่ใช่
ค่ะอ
ย่างนี้ก็มีหลายอย่าง
ก็เท่าที่พูดมาแค่สองสามอย่างนี่ก็พิเศษกว่าคนทั่วไปแล้วนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของมหาบุรุษอันนี้จัดว่าก็ต้องเป็นที่ตัดเอาไว้เองสิคะ
ใช่ตัดไว้เองมีฟันครบเท่าไหร่รู้สึกจะ40ซี่
ทั่วไปเท่า
ไหร่32ราคาฟันไม่เท่าอ๋อเหรอคะก็ค่ะ
แล้วก็มีตางามดุจตาบัวนะ มีเสียงดุจพรหมหรือเหมือนนกกาลวิกทีนี้เราก็ไม่รู้ว่านกกาลวิกเป็นยังไงนะแล้วก็ในตาสีเขียวผิวพรรณเนี่ยละเอียดนะสีผิวดุจทอง
ไม่ต้องใช้โลชั่น
ไม่ต้องใช้เลยอย่างดีผิวท่านแล้วท่านบอกนะเหตุปัจจัยของการที่ผิวพรรณงามเนี่ยมาจากอะไรขยันถามธรรมะ
ขยันถามนะฮะ
ขยันถามธรรมะยมติ๋วนี่อาจจะได้ในอนาคตนั้น
ผิวดุจทอง
แต่ดิฉันก็ยังมองไปที่คนอื่นเวลาสนทนาธรรมเข้าเหมือนเสานะคะเห็นโยมบางคนนี่โอ้โหเป็นนักถามฉันเลยก็เลยอยากเรียนถามว่าลักษณะของมหาบุรุษทั้งหมดนี้ทรงได้มาตั้งแต่ประสูติหรือว่ามาเกิดขึ้นปรากฏหลังจากที่เป็นพระศาสดาแล้วค
่
ะ
อ๋อได้มาตั้งแต่เกิดเลยเป็นมหาบุรุษ
ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีน่าจะมีคนศึกษาลักษณะของมหาบุรุษเพื่อที่จะให้เราพอเห็นภาพในจินตนาการออกมาเป็นพระพุทธรูปแบบชัดเจนบ้างแต่อะไรก็ตามอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญไหมคะถ้าเราอยากจะเป็นสิทธาคตเนี่ยค่ะ
สาระที่น่าสนใจคือกรรมอันใดที่ทำให้ได้ตรงนั้นซึ่งพุทธเจ้าบอกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยจะรู้ลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยเหมือนกันแต่จะไม่รู้เหตุของการได้มาซึ่งลักษณะนั้นไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรมาถึงจะได้ตรงนั้นเขาจะไม่รู้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกแต่พุทธเจ้าเนี่ยจะรู้แล้วก็เลยอธิบายเรื่องของการทำกรรมเพื่อจะให้ได้มาซึ่งตรงนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องแบบว่าชักนำน้อมจิตให้คนอยากทำ
ค่ะถ้าอาจารย์คะถ้าสมมติว่าคนที่อยากทราบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นพระอรหันต์แต่มีความรู้สึกว่าน่าจะคุ้มมากกว่าที่จะต้องมาแก้ปัญหาทำสัญญกรรมชาตินี้อะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นความต้องการที่เป็นกิเลสไหมคะที่จะทราบว่าทำกรรมใดจึงได้ลักษณะเช่นนั้นค
่
ะ
ก็เป็นประโยชน์ไง
ค่ะ
เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่เกิดการเบียดเบียนนะการไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเนี่ยมันเป็นกรรมที่จะได้มาซึ่งตรงนี้ทั้งนั้นหรือการได้ตางดงามเนี่ยพุทธเจ้าบอกอะไรเป็นผู้ที่ไม่ชอบถลึงตาไม่จ้องลับหลังไม่ค้อนควักมองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นใครทำกรรมตรงนี้บ่อยๆเนี่ยคนนั้นเนี่ยต่อไปจะได้ตางดงามอย่างเงี้ย
ต้องอย่าไปเป็นดาราเพราะต้องเล่นหูเล่นตาเยอะขนาดนั้นต้องโอ้โหนี่ขนาดการมองยังเป็นกรรมเลยนะคะคืออย่าทำเป็นเล่นไปใช่ไหมคะถ้าอาจารย์คะอย่างนี้มันสามารถที่จะพอรู้ใช่ไหมค